जायत्या वर्सां पयलीं देवान ह्या संवसाराचेर नदर लायली आनी दर एक मनशाक पळोवन आनी तेंचीं खोटीं कर्तुबां पळोवन देवाक खूब दूख भोगलें. कित्याक तेणेन पळयलें दर एक मनीस आपल्याक जायते भशेन वागता. सगळीं खोटेपणां कोत्तात. तांचें काळीज, तांचें मन सगळें बोल्लां भिरांतीन मेळसानीन. सगळे तरेचें दुयेंस आनी कश्टता दुयेंसान. सगळीं भिरांतीन आसात आनी जियेतात एक भिरांकूळ जिवीत. दोनी देवाक खूब दूख जालें हे तरेन मनीस जियेता म्हणून आनी सगळे तरेचें वायट कोत्ता म्हणून. दोनी देवाक कित्याक दूख जाली? कित्याक दोनी देवान पळयलें ती सगळें कोत्तात आपणाक जाय ते भाशेन न्हय, पूण सैतान हो देवचार तांकां चलयता. देवचार तांकां आपले वाटेर चलयता. देवचार तांकां सगळ्या दुकांतल्यान वत्ता. देवचार सगळें मेळेपण तेंचे कडसून करून घेता. देवान चिंतलें ह्या मनशांक आपल्या मनशांक सोडूंक ह्या सैतानाच्या चोपक्यांतल्यान आनी परत तांकां हाडूंक आपणा सवें. देखून दोनी देवान आपल्या पुताक धाडलो. तो आमचे भाशेन मनीस जालो. तेजें नांव जावन आसा जेजू. जेजू स्वर्ग सोडून संवसारान आयलो आनी संवसारान तो जियेलो. मनशा मदेकात तो चल्लो. तो जावन आसलो एक मनीस, तेच बाराबर तो जावन आसलो एक देव. एका दिसाक जेजू मेलो तुज्या आनी म्हज्या पासून. ताका कुरसार खेळान तेणीन मारलो. तेणेन आपलेच कुशेन आपलें जिवीत तुज्या आनी म्हज्या पातका पासून दिलें, पूण मरणान ताका गोड धरूंक जावंक ना. जेजू फोणांतलो पुनर्जीवन जालो आनी हे भाशेन करून जेजून सगळें मरणाचें सैतानाचें बोल मोडून उडयलें. कित्याक जेजूक मरणाचेर आनी सैतानाचेर व्हड पदवी आसा. कित्याक तो जावन आसा सर पदवेदार. सगळ्या खोट्या वतम्या वयर देवचारा वयर तो दर एका देवचाराक व सैतानाक धांवडावंक सोदता. एवडार पळय कशे तरेन तो देवचार काडटा व देवचाराक धांवडायता. एक दीस एक मनीस जेजू सोवें येयलो आनी व्हडल्यान बोबो मारून रडोंक लागलो. तो आपणाकूच गाये घालतालो. कित्याक सैतानाच्या चोपक्यान तो आसलो. सैतानान ताका संपून तरेन ताजो नाश करूंक चिंतलो, पूण जेजू त्या मेळ्या वतम्यांक भियोंक ना. जेजू त्या मनशा लागीं येयलो आनी म्हणलें, खोटे वतम्या, ह्या मनशा वयलो बायसर. आनी त्याच वेळार खोटो आत्मो त्या मनशाक सोडून पयस गेलो. कित्याक जेजू त्या खोट्या आत्म्या वयर पदवी आसा. हो मनीस सुटकेवन जाले उपरांत जेजू सोबे येयलो आनी ताणें म्हणलें, दोनी जेजू हांव तुका आर्गां दितां. हांव सुटावो जालो. हांव एक नवो मनीस जालो. कित्याक तुवें म्हजो येयलो देवचार काडलो. हांव तुजो पाटलाव कोत्तां. हांव तुज्या पाटा पाट येतां. ओय जेजू सोद पदवेदार जावन आसा. तो तुका आनी म्हाका सालवार करूंक सोदता. जरी तो तूं मागताय जेजू लागीं म्हणून दोनी जेजू तूं जावन आसा म्हजो दोनी आनी सोमी. तो तुका सोडयतलो. सगळे तरेचें वायट वो वायटाची पदवी तुजेर आसा ती तो काडटलो. कित्याक ताका सोर पदवी आसा. तुवें भिवची गरज ना खोट्या आत्म्यांक वो सैतानांक वो देवचाराक. कित्याक जो तुजे सवें आसा तो सगळ्यांवून बळवंत आनी पदवेदार जावन आसा. देखून ताजें उतर आयक, ताजी उतराक पाळ दी आनी ताजेर विश्वास दी.